I denne ukens episode har jeg, Tarje Gilje, besøk av Jens Petter Jørgensen. Tor Hjalmar Sævik har begynt sin sommerferie, men jeg sitter her i forbindelse med 40-årsjubileet for Oase-bevegelsen, som skulle vært feiret storslagent neste uke i Fredrikstad. Men som så mye annet så blir det ikke helt som planlagt, i stedet blir det møteturnéer rundt i landet, blant annet. I de 40 årene som Oase har vært i virksomhet i Norge, så er det du, Jens Petter Jørgensen, som har vært en av bevegelsens fremste profiler. Du er nå 72 år, du er utdannet lærer, har vært tilknyttet både laget, Nordmisjon og Frikirken, altså i tillegg til at du har vært lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand. Men i 20 år ledet du Oase-bevegelsen, og ta oss litt tilbake til slutt av 70-årene, den gangen det som ble kalt den karismatiske fornyelse for alvor var i ferd med å vinne fotfeste her i landet. Hva vil du si at bakteppet for denne fornyelsen var?
Det er kanskje flere baktepper, men jeg har lyst til å si også at 70-tallet var jo et veldig spesielt tiår, og det er på mine gamle og nye lytter om det, når det gjelder både politikk og når det gjelder samfunnsliv og når det gjelder kultur i det hele tatt. Det var jo en debattenes tiår og kampens tiår. Jeg var jo selv student på begynnelsen av 70-tallet og gikk fra menighetsfakultet og opp på Blindern der, og de store fanene og de store aktivitetene, det var helt påfallende. Det var kampvilje og det var kampglød. Det var kampen mot EEC og dyrtid, og det var den første EFA-avstemningen i 72. Og akkurat. Vi får den sosialetiske vekkelse, vi får Jesusvekkelsen, og vi får den karismatiske vekkelsen. Og det var den siste du egentlig spør om, om min bakgrund til den. Men jeg hadde også lyst til å si at 70-tallet var helt spesielt. Allerede på 80-tallet så får vi en sånn me-generation, hvor det blir opptatt mye mer selvsentrert igjen og opptatt av andre ting. Kampgenerasjonen var på veldig mange måter på mange plan på 70-tallet. Det var kirkemessig vel en tid, og det som jeg lærte, det ble opplevd til, det var jo rett lære var jo veldig viktig, og god teologi var viktig, men erfaringsdimensjonen, den var ikke så fremtredende, i hvert fall i de miljøene hvor vi ferdes. Og jeg var nyutdannet og begynte som skolelagssekretær, og mange av oss i laget, vi opplevde at vi ønsket å vinne mennesker for Jesus, vi ønsket å evangelisere, vi ønsket å hjelpe folk til å ha en levende forhold til Gud, men vi opplevde at det var veldig hardt, det var en kamp. Vi kunne vinne, sånn, for å si det litt spøkefullt, vi kunne vinne en debatt ved å tegne Guds bevis på servietter og en del sånne ting, men vi opplevde at det var få mennesker rundt oss som virkelig ble forvandlet. Og i den tiden der, midt i denne nøden, husker jeg at en av mine kolleger sa at Jens Petter, hvis ikke dette går bedre, så begynner jeg heller i skolen eller med noe annet. For dette lykkes vi jo veldig dårlig. Så vår bakgrunn for hele vårt møte med den karismatiske vekkelsen, det var jo egentlig ikke at vi hadde lyst til å oppleve spesielle manifestasjoner eller spesielle sære ting. Men vi opplevde rett og slett at vi trengte og manglet kraft til å vinne mennesker for Jesus, til å nå ut med evangeliet som vi brant for. Og så på den tiden der så sendte Gud en vekkelse over hele verden, som ble kalt den karismatiske vekkelse, hvor det kom inn rapporter fra hele verden om at ledere, prester, patere i alle de etablerte kirkesamfunnene, de hadde fått tak i de hadde blitt fylt av den hellige ånd, de hadde blitt utrustet med nye nådegaver, noen av de talte enda i tunger, og dette hadde fornyet livet deres. Og vi ble veldig nysgjerrige på dette, og vi lagsekretærer kom sammen ganske ofte, og vi ropte til Gud, og vi visket til Gud, og vi gråt i forhold til Gud. Gud, vi trenger denne kraften fra det høye, og kraften fra det lave er som manifest rundt om. Og lang historie kort, Gud møtte oss på ulike måter, og hadde du hatt de andre intervjuer, så ville jeg sikkert lagt vekten litt andre steder enn det jeg gjør. Men det var jo denne erfaringen at Gud er en virkelighet. Gud, det går an å erfare Gud, det går an å leve sammen med Gud. Det er muligheter til et annet liv, fordi at Gud bor ved sin ånd i oss, for å si det litt sånn sjablongmessig. Men det var også ikke bare sjablong, det var også en virkelighet for oss. Så min karismatiske erfaring i den var altså desperasjon etter å nå ut med evangeliet, Og det var gjaldt mange av mine kolleger, og vi møtte Gud på den måten der. Og så fortsatte det, jeg vet ikke om jeg skal ta det med det samme, men så fortsatte jo dette at når vi har opplevd noe stort og noe godt, så har vi lyst til å dele dette med andre mennesker. Det vi da gjorde, det var at det var et annet miljø som vi også hadde en del kontakt med, og det var miljøet som i det heter vel Oslo Indremisjon på den tida, nå heter det Kirkens Bymisjon. Der var det en prest som het Hans Christian Lier, og Hans Christian Lier, han drev noe som het Evangelisk Forum i Bogstadveien kapell, altså som var kapellet til Oslo Indremisjon på den tida. Og så jeg tok og så dro til Hans Christian, og så sa jeg, du Hans Christian, skal ikke vi invitere folk, ledere rundt om i Norge, til et seminar hvor vi kan dele ut fra Guds ord disse erfaringene vi har gjort med Den hellige ånd? Og han var en lett mann å begeistre, han var sørlending han også. Så han var en lett mann å begeistre, så ja, Jens Petter, det går vi for. Og vi satte oss ned i en komité på 5 stykker, og vi i gammel god stil lagde vi en sånn stensilert ark som vi bretta i tre. Det var ikke noen vakker trykksak, og inviterte til en seminar om Den hellige ånds gjerning i liv og tjeneste, med særlig henblikk på et eller annet. Det var, det måtte være såpass akademisk for oss. Og så, og vi sa, nå tuller jeg ikke, men vi håpte det ville komme en 40-50 stykker på det seminaret. Det var altså tydelig at det var et behov rundt om i Norge, en lengsel etter mer av Gud rundt om i Norge. Så vi måtte skifte, etter hvert som påmeldingene strømmet inn, så måtte vi bytte lokale flere ganger. Og når vi fant det største lokalet som på den tida som var oppdrevet, nemlig Storsalen i Oslo, da måtte vi sette stopp ved 1200 deltakere, og da var det altså 500 som vi måtte si nei til. Og disse 1200, de møttes i Storsalen altså i februar i 1977, og det var et seminar eller en milepæl i mitt liv, og kanskje også i mye norsk kirkeliv som er sent vil glemme.
Akkurat. 77, det var ikke 78, altså.
Hva sier du?
Det var ikke 78, jeg trodde det var det. Det var i 77,
Det
da.
var februar 77.
Bare så vi har orden på
Ja, så det
kronologien.
er
Før
så det
40 stykker til da i prinsippet 1700, det er et voldsomt, altså det er jo en fascinerende, altså det sier noen ting om at man åpenbart traff en nerve, da.
Det sier jo også noe med et oppdemmet behov rundt
Ja,
om i
akkurat.
kristenlivet. Så jeg tenker, det var jo ikke at vi kom opp med noen glupe ideer. Det var nok først og fremst at vi var der og kunne administrere, legge til rette og invitere de folkene som lengta så mye etter Gud. Jeg kan gjerne si litt etter hvert om innholdet i det første seminaret. Men jeg bare tenker nå at det var dette etter dette første seminaret. Dette første seminaret, så ringte de jo fra alle kanter, og da ble det en ny runde med Helligåndsseminar rundt om i Bergen, i Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Bodø, rundt om. Og så ble alt dette til, skal vi gjøre noe på sommeren like godt i fortsettelsen? Og så ble det første oasestevne i 1980.
Akkurat. I mange år var jo ordet karismatisk et nokså ladd begrep, ikke minst i debattspaltene her i avisen. Noen vil gjerne kalle seg karismatikere, andre ville på ingen måte ha denne merkelappen knyttet til seg. Hvordan står den karismatiske fornyelsen i dag, sånn som du ser det?
Nei, det er jo som du sier, det er jo vanskelig å definere, for det er jo så mye. Det blir jo en sånn sekkebetegnelse på alt mulig. Det kan bli brukt som en ærestittel av noen, at jeg får lov til å ha opplevd at Gud har utrustet og fylt livet mitt med sin hellige ånd. Og for andre er det et skjellsord av det som er det verste svermeriske som finnes i kirkelivet. Jeg fikk tilsendt av en venn en stor reportasje der jeg talte i Saronsdal, for det måtte være enda mens Arild Edvardsen levde. Og der er overskriften, og det tror jeg er litt sånn symptomatisk, der er overskriften at både Arild og meg sier at ingen av oss vil bli kalt karismatikere.
Hva sier du det?
Og grunnen til det er at det hefter jo så mye med det. I en forstand så er jo, tenker jeg, ut fra Nytestamentet så er jo alle karismatikere.
Ja, akkurat.
Men hvis det brukes for å plassere noen i båser, eller for å devaluere en eller annen måte å være kristen på, en sånn, så vil jeg være frabedt. Så det er altså det som er så så fint, og som egentlig tilhører hele det nye testamentet, det kristne livet, det blir veldig sånn, ja, også negativt brukt. Og sånn har det trolig vært fra starten av.
Ja. Jeg har sittet nå de siste dagene og sett litt på opptak fra stevnet i 1981, altså det andre sommerstevnet da, som var i Kristiansand. Og der hørte jeg blant annet en preken som du holdt det året, og dette er jo nesten 40 år siden nå. Og da blir jeg sånn fascinert på den måten at Oase var jo omstritt den gangen, og du merker på en måte i, synes jeg, en del av forkynnelsen din at du har behov for, sånn som du sa i sted, sant, å vise at man har en tilstrekkelig grad av akademisk-teologisk forankring, og at dette her ikke bare er følelser og stemning, men at det er et fundament å stå på. Men selve preken du holder der, tror jeg jo nesten en hvilken som helst, for eksempel bedehusleder, kunne ha holdt i dag, og det hele ser ganske fredelig og udramatisk ut. Klarer du å liksom å gjenskape, eller å gjenfortelle noe av opplevelsen av å bli mistenkeliggjort, eller å bli sett på som omstritt, mens noe av anliggende for bevegelsen var jo nettopp at denne karismatiske fornyelsen ikke skulle være bare for noen særlig interessert eller noen liksom særlig åndelige, men nettopp for hele Guds folk.
Jeg var jo ansatt i Staffelskap på den tiden, altså det som nå er høyskolen, NLA-høyskolen i Staffelskapet, som bibelskolelærer, så jeg stod jo midt oppe i sånn sett i det lavkirkelige, og det var jo store spenninger også på vår skole, selv om motstand nok var større fra andre organisasjoner i det lutherske bildet. Men det var jo en underlig greie, på mange måter, dette her. For vi ønsker jo egentlig bare, vi lengter etter fornyelse, vi lengter etter det som misjonen hele tiden har vært opptatt av, å nå ut mennesker, og vi opplevde, vi lyktes ikke det. Altså det fantes da jo ut fra Guds ord og ut fra vår erfaring, det fant jo kraft til nettopp den tjenesten, og nådegav til den tjenesten. Så vi var nok naive også. Jeg har tenkt på det de siste årene av og til, ledd litt av det. De fleste av oss var jo under 30 år som var med å starte Oasebevegelsen. Og når jeg ser på min sønn, sier jeg flere sider spøkefullt som er 33 i dag, og ser hvor umoden han er, så skjønner jeg jo at her er det jo litt av hvert. Men det jeg skulle si, vi ble jo enormt overrasket når våre egne folk, altså da tenker jeg misjonsledere, lavkirkelige misjonsledere, når de betrakter oss som heretikere og sværmere og vet ikke hva. Og jeg er ikke bare er sørlending, men jeg er egentlig som type, en sånn litt fredselstype, og jeg er en litt sånn konfliktsky, så jeg hater konflikt, jeg ønsker å begynne sammen, jeg ønsker å være en samlende person, alt dette her, og så plutselig, hver gang vi hadde hatt et stevne hvor vi hadde opplevd store ting og gode ting, så opplevde vi denne utskjelningen som vi i hvert fall, sånn som vi opplevde det. Og jeg tenker det er en ting å bli skjelt ut av å bli advart av folk står utenfra, men når det på en måte var våre egne, så var det veldig, det var en flott tid, og vi drev jo hverandre, vi ble drevet av denne bølgen av at Gud ville noe, og vi så hva som skjedde rundt om i Norges land. Men samtidig så var vi jo, det var dobbelt dette her. Og jeg tror nok at det gikk nok på helsa mi løs til slutt. Altså når jeg slutta jo også etter et kraftig hjerteinfarkt etter 20 år, så var det nok en pris jeg også var med og betalte for alt dette her.
Opprinnelig var jo noe av målet å inspirere den norske kirkes menigheter i en mer karismatisk retning. Det viser seg vel å være vanskeligere enn først antatt.
Ja, jeg tror nok at i beste fall så ble vi et akseptert sidespor, og på en måte sånn at veldig mange, både prester og biskoper, sa at dette kan ha lovsangsgudstjeneste på ettermiddagen og sånt. Men jeg tror problemet var at vi ville aldri komme inn i den norske kirkes hovedsamling, nemlig Høymessen, og fikk være med å prege den. Men det var jo de første årene, så var jo hovedtyngden av folket som kom på Oase, det var jo mennesker som var aktive med i misjonsorganisasjonen og i den norske kirkes menigheter, og de dro tilbake igjen, begeistret, fornyet, kanskje ble litt frustrert etter hvert, som de gjorde dette mange ganger, men allikevel så var det det som var hovedsaken, at her ble, ja, de kom tilbake fornyet. Jeg har også lyst til å si det når du sier at ikke vi nådde inn i den norske kirke, at vi hadde jo en del prestoaser,
ja,
hvor prester og ledere fra hovedsakelig fra den norske kirke. Vi var 400, vi var 400 hvert eneste år, som var altså, nå snakker vi om prester og ledere i den norske kirke, først og fremst. Og det, vi hadde så mange på midten av 80-tallet at vi måtte til og med flytte prestoasen fra Stovner kirke til Storsalen. Så sånn sett, det er jo veldig mange rundt om i den norske kirke som har fått mange impulser, for en del har mange impulser fra dette her. Men så gjorde vi vel å ha sett på en måte med å bytte. Jeg ser at i dag skriver ledelsen at det offisielt er at vi er en økumenisk bevegelse, og at ikke først og fremst var det sånn som vi tenkte i utgangspunktet, nemlig at vi ønsker å se våre egne menigheter bli fornyet. Vi ønsker å se våre egne bedehusforsamlinger fornyet.
Ja, for jeg bare lyst til å gå litt videre på det sporet med den norske kirke, for der, altså i 1981 så vi at biskop Erling Utnem er der, biskop Odd Bondevik er der, og nå i de helt nye årene så har jo både biskop Reinhardsen...
Biskop Håkon Andersen var der.
Ja, riktig, ja. At nå har biskop Reinhardsen i Agder, og for noen år tilbake også Ole Kristian Kvarme fra Oslo vært på oase, sånn i forholdsvis nyere tid. Hvordan vil du i dag da evaluere den norske kirkes mottakelighet for, altså den norske kirke har jo fått kritikk for å ha endret seg mye i liberal retning i senere år. Hvordan vil du i dag vurdere den norske kirkes åpenhet for det karismatiske?
Nei, jeg tror kirken, det er en helt annen, som du sier, det er en helt annen kirkelig situasjon i det hele tatt. Altså vi synes nok det var tøft nok på vår tid, men sånn teologisk sett så er jo kirken et den norske kirke etter mitt syn da, på et helt annet sted enn det var, enn det var den gangen. Men jeg tror jo også at når Oase liksom ikke på en måte har gjort det valget at de vil nå har, unnskyld, det vi tenker, la meg begynne på nytt igjen, det jeg tenker det at nå i den norske kirke nå, og Oase i forhold til den norske kirke nå, er mye mer, nå er det jo en strategi igjen at man ønsker å komme tilbake og besøke menigheter, besøke prester og sånn. Og der føler jeg nå, det er noe av den gamle strategien som var vår.
Akkurat. Vi snakket om Helligånd-seminaret i sted. Når det var 40-årsjubileum for det, og da er det 3 år siden, ikke 2 da, som jeg trodde, så intervjuet jeg, husker jeg, et par av de som var, eller noen av de som var sentrale i bevegelsen den gangen, og vi hadde også en kronikk som du skrev i dagen. Og der ble det så interessant for meg at det var flere som satt opp et slags skille sånn rundt midt på 90-tallet, da 94-95, at da fikk karismatikken en litt annen betoning eller valør, og det har vært kanskje en litt annen type kontroverser senere. Det blir jo fremhevet at flere av de som var sentrale i bevegelsen i begynnelsen var forholdsvis tunge teologer med tydelig luthersk bevissthet og betoning, mens etter den tiden så har det vært mer impulser fra andre typer kirkelige miljøer, og det har vært en del kontroverser knyttet til dramatiske profetier, og det har vært et sterkere fokus på mirakler, kan vi vel si, i de senere årene. Jeg lurer på hvordan du vil beskrive den historien der. Altså, er det riktig å si at det var et vendepunkt midt i 90-tallet, og var det negativt i så fall? Har man fått en mer usunn karismatikk i kontrast til den som preget de første årene?
Jeg bestemte når jeg sluttet etter 20 år som leder av Oase at jeg ikke skulle være syvende par i huset som skulle mene om alle ting og bli en av de mange lederne som forteller hvor godt det var den tiden som jeg var leder, og hvordan ting har utviklet seg blitt dårlig nå. Så jeg har ikke tenkt, jeg mener ikke veldig sterke ting, men det går an å se om det var et bevisst valg eller om det bare ble sånn, det er for meg vanskeligere å se. Men det som skjedde, det var jo på en måte, ikke bare for at jeg sluttet etter 20 år, men det var jo veldig mange av oss som var med helt fra starten. Teologer som du nevner, kirkeledere, folk som var veldig aktive i sine respektive kristne lutherske sammenhenger. Vi forsvant omtrent ut samtidig. Og så ble det så ble det veldig annerledes, og det ble jo til og med satt navn på at det skulle være en faceless, en ansiktsløs vekkelse, og nå ble det mye mer, altså det som jeg skrev i den kronikken også, som var min anklage i anførselstegn mot Oase, det var jo at jeg syntes at den faren med den utviklingen var at det det ble mindre og mindre overføringsverdi til det etablerte kristenliv. Å komme på oase og delta på oase, veien tilbake til vanlig kristenliv som de fleste av oss lever, det var vanskelig. Og så har det vært uheldige ting som vi har lest om i avisen, og ting som vel oaseledelsen har beklaget. Men det var der også i vår tid. Vi hadde også ting. Men jeg tenker hovedforskjellen var jo at vi, det er muligens det er aller mest frimodig i laget, at vi var jo stort sett talere selv. At vi som hadde fått dette her, vi var jo bare, og så inviterte vi en og annen gjestetaler til oss å komme ja. Oss og tale, og til å berike dette. Det som har skjedd etterpå, det vil være mye mer at det er sagt litt på spissen, at det er gjestetalerne i stor grad som har preget stevnene. Og de har tatt med seg forskjellige ting.
Ja.
Og hvis den der ikke har noen kirkelig strategi eller bevisst en strategi på at dette skal være til hjelp for frikirkemenighetene, for misjonskirkemenighetene, for bedusforsamlingene, men at det her er det, skal vi ta hva Gud gjør rundt i verden og få et smak av det, så blir det jo liksom to forskjellige strategier. Men jeg gjentar at jeg ser at det som nå, den nye ledelsen av Øyvind Arnevåg og så de andre står for, det er jo at de ønsker nå virkelig kontakt med den norske kirke igjen og med menigheter, og ønsker å lage dager og seminarer rundt om. Og det er den gamle linjen, om du vil. Jeg vet ikke om det er.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Ja, så har det jo skjedd en del interessante utviklingstrekk. Altså det var et erkeeksempel er jo når Martin Cave, sant, den gamle indremisjonslederen i det som nå som er IMI i kirken, når han står foran pinsevennene på led og nærmest utfordrer de til å være mer pinsevenner. Det ville vært helt utenkelig for en generasjon siden at lederen i Stavanger Indremisjon, som det het før, at han skulle være den som formante pinsevennene i deres pinsevennlighet, for å si det sånn. Sånn at, og i dag er det jo nesten mer sannsynlig at du hører tungetall og tydning på arbeidermøte i Indremisjonsforbundet enn på ledersamling i pinsebevegelsen. Sånn at tyngdepunkten har jo forandret seg, og det har vel kanskje også Oase tatt litt opp i seg ved at man nettopp sikter mer økumenisk og ikke utelukkende mot den norske kirke, og ser kanskje at en større del av deltakerne også har en annen kirkelig bakgrunn.
Ja, og det har jeg lyst til å kommentere, for jeg tenker det er jo en frukt av det karismatiske vekkelsen som jeg ser det. At noe av dens vesen er at den ønsker å skape enhet. Og jeg merker når jeg reiser rundt og besøker de ulike kirkelige sammenhenger i løpet av et år, så er det jo, så kan jeg oppleve et sterkere karismatisk uttrykk, som du sier, nettopp i en misjonsforsamling enn i en pinsemenighet og sånn. Så det er ikke lett å sette dette på formler lenger, for tingene forandrer seg, og veldig mye av det er veldig bra. Der finnes et evangelisk kristenfolk som på tvers av de ulike kirkesamfunnene og ulike organisasjonene.
Jeg nevnte i sted at jeg hadde sett litt på gamle taler. Det kan jo være interessant på mange vis det. Og i den talen fra 1981 så sier du at det første og sikreste tegn på åndens fylde, det er en øm samvittighet som kjenner selv den minste synd som en bitter smerte og ønsker å se enhver utroskap og ulydighet mot Guds ånd. Her er det jo ikke først og fremst altså spektakulære mirakler du snakker om, men det er jo egentlig altså hvis jeg skal bruke egne ord, så vil du kanskje si at du snakker om den hellige ånd som en slags styrket motor da, i det kristne livet. Det er ikke egentlig en vesentlig annen betoning enn det som jeg vil tro preget forkynnelsen i andre kristne sammenhenger, men du snakker om den hellige ånd som en hjelper da, som en næringskilde om du vil, til det øvrige kristne livet.
Ja, og det vil jeg selvfølgelig stå for fortsatt. Og jeg tenker at det var noe når Gud gav oss selv og sendte denne fornyelsen inn i våre liv, som det som da etter hvert ble Oase. Så det første Hellige Åndsseminaret, det første preken som Jan Gossen har holdt, den startet jo ikke med at folk klappet og jublet og sang i ånden, eller hva det måtte være. Den startet jo rett og slett ved at en stor del av den forsamlingen som hadde sted i Storsalen falt på kne og ba Gud om tilgivelse for sine synder som de hadde sluttet fred med. Så den karismatiske vekkelsen i starten, i hvert fall i oasetapningen, det var jo også en botsvekkelse.
Akkurat.
Og så etter det første møtet, det var jo før mobiltelefonens tid, derfor ble jeg fortalt at det var jo folk som stod i kø utenfor alle telefonkioskene rundt Holbergs plass, fordi de ville ringe hjem enten til ektefelle eller til barn eller foreldre eller kolleger og si, kan vi begynne på nytt? Kan du unnskylde oss? Fordi vi har vært på et sterkt møte, vi har møtt Gud, og når Gud taler, så tuller vi ikke lenger. Så dette dype sporet av bot og bekjennelse, det vil lyse som en forutsetning for å ta imot alt, det har vært de første årene et veldig sterkt særpreg ved hele den bevegelsen.
Og så er det også et utsagn du har som jeg lurer på om kanskje var lettere å forstå den gangen enn det i dag, men som kanskje likevel sier noe om liksom sprengkraften da, i oase den gangen, og det er dette at samtidig som du understreker at man ikke må slutte fred med synden og det som vi har snakket om nå, så sier du også at man ikke bare må være opptatt av hvor dårlig det står til med hverandre, men også opptatt av å oppmuntre hverandre til troen på Guds makt, at han er i stand til å gjøre det han sier i sitt ord. I dag har kanskje noe av den hva skal jeg si, dysterheten som var en anklage blant annet mot bedehusforkynnelse, ja, vi kan vel si den har avtatt noe, men var det også kanskje et trekk ved oase at man ville betone lov og evangelium og behovet for bot og omvendelse, men at man også ville se, kan vi si, muligheter på en annen måte enn man opplevde til nede i etablerte lutherske miljøene gjorde?
Ja, absolutt. Det var jo løftet frem egentlig hvem vi er i Kristus og alt det vi har i Kristus som var hele poenget. Meg selv og en del andre hadde jo vært på tilstrekkelig mange bedehusmøter hvor det var, eller møter det hele tatt, hvor det var et kappløp i hvem som var dårligst og hvor uselt det var. Så det var vel en polemikk mot det. Nå vet jeg ikke, i hvert fall der jeg reiser nå, så opplever jeg ikke at det er en tone. Så det er ikke sikkert jeg ville ha brukt at det er mest et punkt eller brukt.
Nei, men det var kanskje aktuelt i sin tid likevel.
Men jeg tror det var helt aktuelt i sin tid å løfte frem, og det er jo alltid aktuelt å løfte frem også det positive hvem vi er, hva vi har i Kristus på en sånn måte at det gir oss mot.
Ja. Vi har snakket om at det har skjedd mye i den, for så vidt, både i kirkelige sammenhenger og i samfunnet for øvrig i løpet av de 40 årene som er gått. Sant? Og det er vel riktig å si, tror jeg i hvert fall, at karismatisk kristendom i dag virker det for meg som at den blir lettere mistenkeliggjort, og den har vel kanskje utviklet seg i en retning som da kanskje noen ganger er lettere å mistenkeliggjøre. Så jeg lurer på hvordan du vurderer den karismatiske fornyelsens fremtidsutsikter i den, og jeg mener ikke bare den norske kirke og heller ikke egentlig bare oase, men utsiktene for den karismatiske fornyelsen i norske samfunnet i tiden fremover, gitt den situasjonen vi har i dag.
Da vil jeg si to ting, og det ene er jo at det jeg opplever, det er jo at de ting, de idealene ut fra Guds ord som vi har løftet frem, eller som ble løftet frem gjennom oasebevegelsen og gjennom andre bevegelser, det, og som var nytt den gangen der, det er i dag en stor selvfølge. Altså, dette tale om at det er mer å hente hos Gud, at det finnes et rikere liv, at det lever en sterkere erfaring av den hellige ånd, både i gode og vonde dager. Lovsangen, tilbedelsen, henvendelsen til Gud, forbønnen i møtene, nådegavebruken. Når jeg reiser rundt i et, som jeg har sagt et par ganger nå, et tversnitt av norske menigheter i løpet av et år, så finner jeg jo alt dette der som ikke var selvsagt og som er en frukt av den karismatiske vekkelse. Så i en forstand, når en igjen er det farlig som å si at karismatikk er det dette ytterliggående, dette som er på den ene siden, det finnes jo veldig mye, sånn som jeg vil definere ordet karismatikk i god forstand, det finnes jo veldig mye god karismatikk i veldig mange sammenhenger. Også innenfor den norske kirke og forsamling og organisasjoner der, og i frikirkene. Så på en måte kan du si at vi nådde ikke inn til høymesse i den norske kirke, men i veldig mange sammenhenger, på alle ungdomskonferansene, om de heter krikk eller hva det heter, så synges det lovsang, det er en ledning til forbønn, der er en forkynnelse som taler om det dypere liv med Gud, og all dette her erfaringen som er viktig. Men så er det jo med alle ting at det er lett for å bli, når karismatikken blir et mål i seg selv, så må det jo bli noe som er stadig sterkere. Og da blir det ofte mer vær, altså hvis ikke dette hensikten å drive, at karismatikkens mål er misjon og diakoni, så blir det jo lett en sånn selvopptatt greie, da man har stadig sterkere ting å oppleve mer og mer ofte bizarre ting, og det er jo en uheldig utvikling, og det er jo jeg tror ikke vi har så veldig mye av det sånn som jeg ser det i landet, men det er jo en surdel som lett kan komme inn og som man må passe på. Og jeg tenker det vi holder borte med, det er at vi er opptatt av at det er Jesus som er hovedsaken, det er fellesskap med han, det er det han er, det er det han har gjort, det er det de må fokusere om, og det å bringe han videre som er hovedsaken. Da tenker jeg kanskje at vi kan holde seg på veien.
Akkurat.
Vi får la det være den avslutningsvise oppfordringen, Jens Petter Jørgensen. Mange takk for praten.